kulturni uskličnik.
Hvala Nisus i Mario, poštovani slušatelji, dobrodošli u kulturni uskličnik. U drugoj emisiji nove sezone očekuju nas redovite rubrike. Jezični savjet, povijesni kalendar, aktualnosti iz kulture i knjiga na dan. Tema u fokusu je Zakon o hrvatskom jeziku. O njoj razgovaramo s Mirom Gavranom, predsjednikom Matice Hrvatske, ustanove koja je pokrenula donošenje zakona. Ujedno predstavljamo najnoviju knjigu našeg najprevođenijeg književnika Portret duše, koju i darujemo u rubrici Knjiga na dar na 01-232-7777. Moje ime je Ivka Malkuć-Bastašić, a u eteru će mi se pridružiti naše suradnice, poznata hrvatska jezikoslovka, doktorica znanosti Marija Znika, profesorica Zrinka Martinić i za nekoliko trenutaka doktorica znanosti Agneza Sal. Ostanite s nama, neka kulturnih 60 minuta započnu.
Kulturni uskličnik. Povijesni kalendar.
U povijesnom kalendaru pozdravljamo i ove sezone dakako našu profesoricu povijesne znanosti, doktoricu Agnezu Sabo. Hvala Nisus i Marija, profesorice, dobrodošli.
Hvala Nisus i Marija, vama i svim našim dragim slušateljicama i slušateljima.
U ovoj sezoni, u ovom dijelu emisije, u ovoj rubrici, akcenat će biti na kulturno-umjetničku baštinu u Hrvatskoj, evo kroz povijest, tako da uvijek nekako nijansu jednu dodajemo u svakoj sezoni. Pa ove puta isključivo, zar ne, umjetnička baština je kulturna? Slažete se?
Pa, nadam se da ćemo u ovim emisijama govoriti o likovnim vrijednostima u hrvatskoj povijesti i kulturi i njihovim graditeljima i kreatorima.
Jako nam je drago i radujemo se svakoj novoj rubrici. Započinjemo vezano uz ovaj mjesec u hrvatskoj povijesti i kulturi koja uključuje i likovne umjetnosti. U tijeku mjeseca listopada imamo i dva ključna povijesna događaja. To su svečana krunidba hrvatskog kralja Dmitra Zvonimira u Solinu, podnos Splita u 11. stoljeću, te znamenit Hrvatski sabor 1847. koji je donio i prvi znameniti zakon o hrvatskom jeziku. Molim vas, doktorice Sabo, za naše slušatelje, poneprije izvijestite nas o spomenutoj odluci Hrvatskog sabora iz 1847. godine. To nikako ne možemo preskočiti u ovoj emisiji.
U pravu ste. Među značajnim spomendanima novije hrvatske povijesti postoje zaista spomendani koje nikada ne smijemo zaobići, kako ste i rekli. Takav je dan i 23. listopada 1847. Toga je dana Hrvatski sabor na prijedlog posebnog saborskog odbora i pod predsjedanjem zagrebačkog biskupa Jurija Haulika, koji je tada i namjesnik Banske časti, donio znamenitu povijesnu odluku koja je glasila, navodim, neka se hrvatski jezik u štokavskom izgovoru izvusi na onu čast, vrijednost i valjanost koju je do sada kod nas uživao latinski jezik. U obrazloženju ove odluke ističe se da je sabor uvidio potrebu da se hrvatski jezik, koji je najglavnije obilježje narodnog značaja i sredstvo za unapređenje narodnosti i najviše blago svakog naroda, na onaj stepen podigne koji mu pripada s obzirom na njegovo dostojanstvo, jer su to već i svi obrazovani evropski narodi učinili. Prije izglasavanja ove odluke osobito značajan govor održao Ivan Kukuljević Sakcinski, iz kojega navodim: bez procvata narodnog jezika nijedan narod ne može se izobraziti i napredovati duhovno i materijalno. S materinskim jezikom povezane su sve želje i sve misli jednoga naroda i vode ga k zajedničkom cilju. Prema saborskom dnevniku Nakon jednoglasnog izglasavanja ove odluke o uvođenju hrvatskog jezika kao jedino službenoga u Hrvatskoj, saborska je dvorana bila zasipana cvijećem i pjesmama.
Vezano uz likovnu umjetnost, zanimljiv je bio još jedan događaj u našoj povijesti. Naime, 8. listopada 1076. održana je svečana krunidba kralja Dmitra Zvonimira u Solinu, podno Splita. Možete li nam navesti odabrane primjere?
Takovi primjera doista mnogo. Među njima ponajprije ističem slikara Ferdinanda Kvikereca, koji je bio hrvatski slikar francuskog podrijetla. Značajan je kao slikar pejzaža, veduta i povijesti kompozicija, te kao autor koga se često naziva začetnikom hrvatskog realizma. Godine 1878. izradio je kolorirani likovni prikaz Krunidba kralja Zvonimira.
Doktorica Sabo i poznati hrvatski slikar 20. stoljeća Jozo Kljaković izradio je znamenitu koloriranu fresku, zar ne, u spomen crkvi naše Gospe u biskupiji kraj Knina. Što freska prikazuje?
Freska prikazuje kralja Zvonimira na prijestolju kako drži u lijevoj ruci raspelo, a desnom pokazuje na raspelo mnoštvu nazočenika, biskupa i svećenika i svjetovnih velikana koji stoje okolo njegova prijestolja. Ističem da se i u crkvi Svetog Marka Evanđeliste u Zagrebu na Gornjemu gradu nalazi također iz nešto kasnijega vremena freska Joze Kljakovića s motivom prisege kralja Zvonimira. Kasnije je Kljaković izradio i prekrasni mozaik, prikaz krunidbe kralja Zvonimira koji resi palaču Hrvatskog zavoda Svetoga Jeronima u Rimu.
Profesorice Sabo, ne možemo zaobići niti važno ime hrvatskog slikara Celestina Matomedovića.
Celestin Matomedović svrstava se u red velikana hrvatskog modernog slikarstva. Na velikoj koloriranoj zidnoj fresko slici, koja prikazuje također zaruke hrvatskog kralja Zvonimira, vidi se kako u nazočnosti svećenika i biskupa i drugih uzvanika Zvonimir stavlja prsten na ruci svoje buduće supruge Jelene.
Doktorice Sabo, zaista važne poruke ste nam prenijeli iz prošlosti za našu budućnost, a i ove slike koje spominjete, kipove i sve što smo naveli, već zamišljamo onako te trenutke. Hvala vam na tome i radujemo se sljedećoj rubrici u Studenome.
Hvala lijepo na pozivu. Lijep pozdrav vama i svim našim dragim slušateljicama i slušateljima.
Vi slušate Kulturni uskličnik Radio Marije.
Ostanite, poštovani slušatelji, s nama. Uskoro u rubrici Knjiga na dar zajedno sa Zrinko Martinić predstavljamo i darujemo najnoviji roman Portret duše našeg najprevođenijeg i jednog od najplodnijih hrvatskih književnika Mire Gavrana. No prije toga, tema u fokusu.
Bez jezika narod nema više sreće, djeca roda povijest neće znati, potom svoj na svome neće biti Hrvati.
Kulturno i aktualno.
Tema u fokusu ovomjesečnog kulturnog uskličnika je Zakon o jeziku. Naš sugovornik je predsjednik Matice Hrvatske, institucije koja je pokrenula inicijativu o donošenju Zakona o hrvatskom jeziku, gospodin Miro Gavran. Hvaljen Isus i Marija, gospodine Gavran, dobrodošli u studio Radio Marija.
Hvaljen i drago mi da ste me pozvali. Veliki pozdrav vama i vašim slušateljima.
Posjetimo se glavni odbor i predsjedništvo Matice Hrvatske. 19. rujna 2022. prihvatili su nacrt zakona radne skupine Matice Hrvatske, a Odbor za normu hrvatskog standardnog jezika Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti podupro je matičinu inicijativu prihvativši izjavu koju je Hrvatska akademija objavila 16. studenoga prošle godine. Gospodine Gavra, naravno se čestitke na ovoj inicijativi koju Matica pokazuje kako se čuva i brani identitet. Recite nam u kojoj fazi je sada taj put od nacrta do donošenja zakona o hrvatskom jeziku. Jesmo li sve bliže? E-savjetovanje je zapravo završilo.
Tako je, pa sve smo bliže. Vi ste spomenuli što je bilo prošle godine, ali u početku ipak bijaše, kako bi se reklo, radna skupina sa pet zaista sjajnih jezikoslovaca. To su Stjepan Damjanović, Mario Grčević, August Kovačec, Tomislav Stojanov i Mislav Ježić. Njih petorica su u okrilju Matice Hrvatske, imajući apsolutnu slobodu da sami to naprave onako kako smatraju da je najbolje. Napravili taj prvi nacrt, vi ste spomenuli da je predsjedništvo Matice Hrvatske ga jednoglasno usvojilo, pa i glavni odbor koji ima 25 članova, a onda je to podupro i HAZU krajem prošle godine i onda je u travnju ove godine premijer Plenković donio odluku da se s tim ide u postupak i onda se dogodilo to naravno od tog radnog nacrta i Ministarstvo znanosti, ljudi iz Ministarstva znanosti, pravnici, ljudi koji se bave time kako neki nacrt zakona pretočiti u paragrafe, kako bi se nekad govorilo, odnosno članke. Oni su radili na tome i prvi kolovoze to krenulo u javno savjetovanje. 31 dan su imali svi građani Republike Hrvatske, intelektualci, jezikoslovci, pisci, svi koji imaju nešto reći na tu temu, da dadu svoje primjedbe. Potom se sada radila evaluacija i ono sad zadnje što znam, da mislim idući tjedan ili onaj drugi to ide u saborsku proceduru, u prvo takozvano prvo čitanje. Sad koliko će biti između prvog i drugoga, to nitko ne može siguran biti, ali mislim da ćemo vrlo brzo doći do zakona o hrvatskom jeziku kojeg su Hrvati čekali desetljećima su čekali. Zahvalan sam svima, ne samo radne skupine, nego i onima koji su davali svoje poslije primjedbe. Vjerujem da u toj evaluaciji će puno toga biti usvojeno što će još poboljšati to. I naravno sad su na redu, kako to obično biva, saborski zastupnici koji će sigurno imati svoj pogled, svaki taj klub zastupnika će vjerojatno imati što reći na to. Znači svima dobronamjernima velika hvala što idemo prema tom cilju, jer to je bitno za identitet svakog naroda da ima svoj zakon o svom jeziku. Ovo je zakon o hrvatskom jeziku.
O hrvatskom jeziku, tako je, zapravo 30 godina i više samostalnosti, zapravo evo kao što vi govorite, krajnje vrijeme da Hrvatska dobije svoj zakon o jeziku. Možete malo prokomentirati možda ono srž u čemu je važnost ovoga zakona, možda nešto načelno što se njime regulira, nećemo sada u detalje ulaziti, a kada spominjete Sabor, očekujete li podršku svih parlamentarnih stranaka?
Ma to bi bilo idealno, ali ono koliko sam ja mogao u neformalnim razgovorima sa različitim saborskim zastupnicima, a i čitajući ono po medijima koje kako na to reagirao, mislim da je negdje realno dvotrećinska većina, što će, ako bude tako, bit će lijepo, a mislim zakon se donese i bez toga. A ono što je karakteristika ovog zakona, oni koji su se javili na savjetovanje mogli su pročitati i vidjeti, sad naravno doživjet će on još ta poboljšanja nakon tih svih primjedbi, ali ono što je bitno da taj zakon doista nema nikakve restriktivne odredbe, on je edukativan, on ima i veliko simboličko značenje, on računa na to da u javnim svim institucijama će biti i lektori, on se odnosi isključivo jedino na službenu i javnu komunikaciju, znači to je ono što je bilo, nažalost, nekih kritičkih tonova. Ljudi nisu pročitali, a govorili su da će se on odnositi na književno stvaralaštvo. Znači, ni jedne riječi, niti se ona to, niti na privatnu komunikaciju. On počiva na onoj zlatnoj formuli hrvatskog jezika, to je kaj, ča i što. To se čak i u uvodnim odredbama i u članku tamo naglašava, da je to bogatstvo našeg jezika, da trojnost, to bogatstvo narječja, jer naša književnost nastajala i to vrijedna i na čakavskom i na kajkavskom i na preplitanju, znamo i onaj ozaljski krug krajem 19. stoljeća da je to sve zajedno pokušao i pomiriti. Ono što je jako važno, da je to moderan, jednostavan, zakon kojim nećemo zakomplicirati odnose nego ih pojednostavniti, neće zadirati ove normativne stvari, to će raditi drugi, ali ono što je iznimno važno, da nakon donošenja tog zakona ćemo dobiti vijeće za hrvatski jezik u kome će biti 15 ljudi iz 15 bitnih institucija, recimo 6 naših sveučilišta, pa leksikografski HAZU, Matica, Udruženje prevoditelja, da će svoje predstavnike. Ja doista ne mogu vjerovati da od tih 15 ljudi neće bar njih 12-13 biti onako onih pravih koji će moći i morati po zakonu donijeti nacionalnu strategiju u roku 6 mjeseci nakon što se formira vijeće i ići prema tome da se skrb o hrvatskom jeziku više ne prepušta ulici, nego da bude usustavljen i da, evo, da nastojimo pridonijeti tome da u ovom globaliziranom vremenu hrvatski se sačuva, da ipak mi na taj način i svoj identitet branimo. Mi smo 24. priznati jezik Europske unije, čak i ona Washingtonska biblioteka nas je, onda, onda mi je čudno zašto, gdje je problem da sami sebe, na kraju krajeva imaju svoje zakone o jeziku, većina zemalja Europske unije, znači prva dvije zemlje koje su donijele zakon o svom jeziku su bile Švedska i Švicarska, imaju ga, Francuska je 2 puta donijela je Belgija, Norveška, Švedska, Litva, Latvija, Slovenija, 2 zakona je donijela Srbija i zakon o zaštiti ćirilice, tako da zadnja zemlja koja je donijela, ima i Rusije naravno, ali zadnja zemlja koja je donijela zakon o svome jeziku je bila Ukrajina, netom prije ovog rata, jer su oni osjećali da u biti donošenjem tog zakona se završava formiranje nacije na neki način. I mislim da je dobro za zdravlje svake sredine, kulturne, jezične, da se pokuša na najbolji način to urediti, da ljudi od struke skrbe oko toga, a da ne bude nikakvih velikih ni zabrana, ni inspektorata i sve. Jer nas kad smo mi najavili da će biti taj zakon, onda su bili napadi, joj, to će biti restrikcija ovo. Mada sam ja godinu i po dana komunicirao s javnošću, smo se dogovorili da radna skupina ne izlazi u javnost, da od toga ne napravimo neku tribinu, neki polemički klub, jer to nije smisao toga. I ja sam dogovor bio da samo ja idem prema van i rekao, i stalno sam govorio, neće biti ni inspekt, ni toga, ni toga. Ovo, bit će. Kad su vidjeli da neće, sad, a zašto nema? Sad je pravo, a zašto nema? Pa nema, ko bi to proveo? Evo, da imamo, pa ko, šta ćemo jasno. Policajce? Da, jer i uopće to nije smisao. Smisao je, ako je moguće, da malo sačuvamo naš jezik u ovom globaliziranom svijetu, gdje sad zaista prejaka dominacija engleskog i s engleskom se događa to da bi engleskom trebao zakon za zaštitu engleskog jezika. Da. Zaista. Znači, niti se mi bavimo srbizmima. Mi smo u uvodnim odredbama poštujemo zakon koji se odnosi na jezike nacionalnih manjina i onda je meni nelogično da su nacionalne manjine prije dobile svoj zakon nego većinski narod. Sad bi to, Bogu hvala, se moglo ispraviti. Evo, to je to.
Da, zapravo dobro nas upozoravaju riječi pjesmu Stoljeća 7. Da narod bez jezika nema sreće, i kada govorimo o podršci, sjećamo se vašeg istupa na proslavi, zar ne, 180. obljetnice utemeljenja Matice Hrvatske u Hrvatskom narodnom kazalištu u lipnju 2022. Zaista bilo je oduševljenje kada ste rekli da se kreću u izradu nacrta zakona o hrvatskom jeziku. Nekako smo zaista idealistički mislili da će biti ono opća, dakle, potpora, ali ipak ima nešto otpora. No evo, vi to sve demantirate, jer neki istupi donose teze da je ovaj zakon kontroverzan, da je to manipulacija, neprimjereni odgovor na zakon o srpskom jeziku, citiram, da će zatvoriti nas prema drugim potpuno razumljivim jezicima u susjedstvu.
Pa vidjeli ste vi da su zaista, jedan broj vijenac je donio prije 3 tjedna sukus tih naših odgovora gdje se zaista vidi argumentirano da nikakve te bojazni nema. Samo, znate, mi živimo u zemlji u kojoj je prije 5 godina jedan veći broj ljudi potpisao onu deklaraciju o zajedničkom jeziku koji nikad nisu imenovali. Mogli su reći, zove se tako i tako, ne znam kako hoćeš, jugoslavenski, srpsko-hrvatski i sve. Mi mislimo da je dobro za nas, da je dobro to. Pa ako Srbi su svoj donijeli, ako su Slovenci svoj donijeli zakon, Francuzi, Rusi, Šveđani, ne vidim zašto bi Hrvatima kojima je Marko Marulić prije 500 godina u proslovu Judite napisao Judite o versi hrvatski složena, gdje zaista imamo bogatu, dugotrajnu tradiciju, zašto bi nam to bilo uskraćeno, a ljudi koji su protivnici toga, onda kad nemaju argumente, onda idu to osporavati na način koji ima sve predznake politikanskog nekog. Prema tom, ja nisam jezikoslovac da bi sad mogao na stručan način objasniti zašto je to važno, ali 90% hrvatskih jezikoslovaca smatra da je krajnji trenutak da se to sve usustavi i da zakonom o hrvatskom jeziku, skrb za hrvatski jezik, bude ozakonjena na jedan normalan, moderan, odmjeren način. Nema tu ničeg spektakularnog, mislim da je to ipak jedan lijepi iskorak za hrvatsku kulturu i za hrvatski identitet.
Pogotovo što mi brinemo itekako kao zemlja i o očuvanju manjinskih jezika, što ste istaknuli.
Da, to je
neupitno. To nema manipulacije. Niti, ne. Evo. I sjetimo se 1493. Pop Martinac je napisao Turci na Leguše na jezik hrvatski, pa na ljeganje smo osjetili i danas osjećamo ponekad za to iste strane. Naravno da je bitno i za budućnost. Gospodine Gavran, prije koliko 2 mjeseca održali ste sastanak sa novim zagrebačkim nadbiskupom Draženom Kutlešom. U vašoj izjavi naznačeno je da su aktivnosti zagrebačke nadbiskupije i Matice Hrvatske komplementarne, da će se pretvoriti konkretne ideje i projekte u skoroj budućnosti. Možete li za Radio Mariju reći još nešto više možda o tome?
Pa je, najjača je suradnja će biti upravo na kulturnom polju, jer ono gdje i crkva i Matica Hrvatska inzistiraju da ne zaboravimo ono što je naša tradicija, ali istodobno da razmišljamo o nekim, mislim da će tu biti dobrih kontakata i sa studentima, ali i sa onim dijelom izdavačke djelatnosti naše i onog svega do čega je stalo crkvi, tako da plodove toga vjerujem da ćemo vidjeti, pa ne valja ih najavljivati dok se ne pokaže.
Može, dobro.
Ali bilo je jako ugodan lijepi razgovor u Matici Hrvatskoj i mi smo sretni da je nadbiskup Kutleša došao u Maticu, to su matičari jako lijepo primili i pozdravili, a razgovor je bio predviđen da traje 45 minuta, traje sat i pošto samo govori o tome koliko je bio ugodan uzajamno za obje strane.
Da, drago nam je to čuti. Vi ste svakako iznimni ambasador hrvatske riječi u svijetu, najprevođeniji hrvatski pisac. Nedavno ste se vratili iz Praga gdje je održano od 9. do 14. listopada 14. Gavran Fest, međunarodni kazališni festival, inače pokrenut 2003. u slovačkom gradu Trnavi. Evo, proteklo je 20 godina, čestitamo i na tome. A na ovogodišnjem festivalu izvedeno je 6 predstava. Prema vašim dramskim tekstovima, s kakvim se dojmovima vraćate iz Praga, još je to svježe sada?
Pa bilo je doista ugodno, kako mene puno igraju u Pragu. Znači u ovom trenutku su mi 3 žive predstave baš u Pragu i 3 su izvan. Ovo je bio lijepi trenutak, bilo je jedno kazalište iz Njemačke. Teatar Gavran igrao našu na kavici u podne. Česi su izvodili sve o muškarcima, izvodili su savršenog partnera, teatar iz Njemačke izvodio pivo. To je bilo jedna lijepa prilika meni za susret moje redatelje i muž moje žene mi je jedan teatar, da, praški, to sam zaboravio reći, komediju. Susret svoje redatelje, glumce, prevoditelje, vidjeti češku publiku kako zaista jako dobro prima to moj, zato evo, već 20 godina sam među najizvođenijim inozemnim dramatičarima u Češkoj i bilo je lijepo vidjeti da taj Gavran Fest evo živi dobrih 20 godina, znači počelo je sve, kao što ste rekli, 2003. u Slovačku, u povijesnom gradu Trnava, Tamo su bila 4 glavna festa, 2 su napravili Nijemci u Augsburgu, 1 su napravili Poljaci u Krakovu, 1 su napravili Srbi u Beogradu i Česi su praktički, ovaj 14. bio 6. koji se održava u Pragu. A Prag je doista grad kazališta. Prag je duplo veći od Zagreba, ima 140 kazališta, mi imamo samo 10. Na svako, gdje god se okrene, ta ljubav prema teatru je predivna i ja sam sretan, ono, mogu reći blagoslovljen da me oni vole izvoditi, da sam tamo, eto, mogu tako reći, popularan kazališni pisac. Baš tu komediju sve o muškarcima su prvo u jednoj starijoj podjeli izveli 560 puta na Vaclavskim namestima, u kazalištu Studio 2, na velikoj sceni od 620 mjesta, a onda su redateljica ista Jana Janikova, koja je zaista velika glumica, velika redateljica, je napravila sa novom podjelom prije nepune 2 godine na manjoj sceni od 200 mjesta i oni su već izveli 125 puta. Ovo je bilo na Gavran Festu 125. put. To je velika meni radost kad vidim kako njihova publika prima i našu predstavu su lijepo primili, Njemačku, kako lijepo prima to što ja radim. Ja si nekako iz Praga uvijek, ja sam gavran pa mi krila narastu kad sam u Pragu. Eto, dobro se osjećam.
Živjet ćete duže i od kako gavran inače žive, 150 godina. Eto.
Da.
Dobro, da, kad sad već o životu govorimo i o rođenju, tu isto zanimljiva simbolika, vjerujem da se uvijek vraćate na to da je to možda i Božja providnost, mislim sigurno, ali ne znam kako vi gledate. Trnav, vi ste rođeni kod Nove Gradiške, evo sve nekako ta izlazak u svijet
počeo. Pa da, to je, meni je mjesto rođenja Trnava kod Nove Gradiške gdje su mi roditelji bili seoski učitelji. A onda mi se dogodi najveća počast moguća da Slovaci, Emil Nedjeljka, tadašnji pokojni ravnatelj i umjetnički redatelj Mihal Babjak, da naprave Gavran Fest prvi taj 2003. Tad su samo Slovake pozvali, od iduće godine su već zvali jedan teatar iz Pariza, jedan iz Krakova, jedan iz Slovenije, da mi učine tu veliku čast baš u mjestu koje se zove Trnava. To je taj povijesni grad gdje je i Haulik bio i tako dalje, 85.000 stanovnika ima, znači nešto kao naš Osijek ili Karlo, da, prije Osijek recimo, ali zovu ga Mali Vatikan, ima 28 crkvi. Tamo sam bio puno izvođen i bilo mi ugodno na ta 4 Gavran Festa u Slovačkoj i sa Slovacima imam puno i prijatelji. Izvodili su naravno mene i u Bratislavi, i u Martinu, i u Košicama, i u Spiškoj Novoj Vesi, tako da, kao što su me i po Češkoj, ne samo u Pragu, ali u Pragu ponajviše.
Na u Hrvatskoj teatar Gavran objavio lijepe vijesti, koje se predstave vraćaju, barem kratko.
Pa evo, krenuli smo ovih dana, prošle subote, obnovili smo Sladoled, komediju koja je preko 150 puta izvedena sa Anom Vilencom, mojom suprugom Mladenom Gavran, u režiji Borisa Svrtana. Nastavljamo izvoditi ove druge naše, bit će sve u redu, sve o muškarcima, savršeni partner, na kavici u podne, tako da je, i naravno glasnogovornika ta satira politička, tako da uz izvedbe u Maloj dvorani Lisinski, gdje teatar Gavran ima svoje sjedište, obično subotom ili petkom imamo izvedbe, mi dosta putujemo po Hrvatskoj i po svijetu. Sada u 11. mjesecu putujemo sa Na kavici u podne u Oslo i negdje krajem 11. mislim 24. 11. da smo u Pečuhu, u Hrvatskom kazalištu u Pečuhu. Oslo će biti, odnosno Norveška će biti 11. europska zemlja u kojoj teatar Gavran gostuje, tako da je to isto lijepi osjećaj.
Izniman uspjeh.
Pa gostovali smo Austriji, Njemačkoj, Mađarskoj, Češkoj, Slovačkoj, Poljskoj i tako. Lijepi osjećaj kad i u drugim zemljama. Obično, evo sad u Pragu smo imali titlove za one koji ne znaju jezik, oni čitaju na češkom. I to je lijepi osjećaj da se približiš publici na taj način.
Divno, evo, kad govorite o titlovima i prevođenju, u tijeku je mjesec hrvatske knjige, slogan je Nek ti riječ ne bude stranac, evo, govori se o važnosti prevođenja. Što vi trenutno čitate? Mi naravno čitamo vaš novi roman Portret duše.
A što ja čitam? Joj, nemojte me pitati.
Zakon o hrvatskom jeziku.
Od početka rujna na ovamo, kako sam se vratio sa ljetovanja, uopće nemam vremena za te lijepe stvari, za čitanje. Isključivo se bavim Maticom Hrvatskom. Imali smo nekoliko simpozija, nekoliko, morao sam čak evo, pozdravne riječi pisati za Đuru Arnolda, koji je naravno bio i filozof i pjesnik i se jedan od predsjednika Matice Hrvatske, za Hrvoja Hiteca, koji isto imao svoj proslav 80. rođendana. Imali smo zaista toliko tih predstavljanja, toliko posla. Jedva čekam tamo one dane oko Božića da se i ja malo posvetim čitanju.
Da, brzo će doći vrijeme, brzo leti. Predstavljanje vaše knjige koju ćemo mi u nastavku i predstaviti ovdje u eteru, Portir ruše, ispunilo je knjižnice. Nekako čini se da zaista knjiga preživljava i da neće iščeznuti pred umjetnom inteligencijom, robotima i svemu tome.
Ja sam uvjeren da nam književnost treba sad više nego ikada. Knjiga je predivna stvar, ona nas na neki način smiri, uvede na jedan meditativan način u neke druge svjetove koji su malo drugačiji od onoga što mi živimo. Pote duše, evo sreća, imali smo promociju 18. rujna u Društvu hrvatskih književnika. Lijepo je to zaživjelo, potom još neke promocije, pozivi stižu, ne stižem se svugdje u svako mjesto odazvati, ali će biti promocija po Hrvatskoj i izvan Hrvatske. Planiram jednu turneju po Bosni i Hercegovini, naravno u Mađarskoj i u Austriji, računam da ću roman predstavljati. Međutim, ono što je bitno da, ja kažem, nije samo mjesec knjige, ono vrijeme kad treba afirmirati knjigu, dobro dođe i izvan toga. Vidim da se evo, dosta dobro priprema i moj izdavač Mozaik knjiga, a i Matica Hrvatska za nastupe na Interliberu. Interliber će isto biti jedna prigoda da se svjetla reflektora usmjere na knjigu. Dokazano je, čak znanstveno, da ljudi koji čitaju su smireni, zdravi, da na neki način imaju bolji zdravstveni bilten i da u socijalnoj komunikaciji vještije prolaze kroz život, lakše dolaze do novog radnog mjesta, lakše ljude uvjere. Onaj čovjek koji načita, lakše će nekog drugog uvjeriti, ako je trgovac da kupi njegov proizvod, ako je saborski zastupnik, znači, da njegove ideje. Da. Tako da mislim da je čitanje višestruko korisno.
Jasno. Evo, vaš raspored je zaista iznimno gust, vrlo je izazovan, evo, teško je pronalazite, naravno, vrijeme za odmor. Glazba ipak može biti odmor, pa odmorit ćemo sada uz vaš glazbeni prijedlog, a vrlo brzo našim ćemo slušateljima predložiti, predstaviti vašu posljednju knjigu Portret duše u rubrici Knjiga na dar, u kojoj će nam se pridružiti naša draga suradnica Zrinka Martinić. Glazbeni vaš prijedlog?
Pa to će biti iz mjuzikla Pacijenti, za koji sam ja radio libreto, a Tonči Huljić glazbu Ima nešto u nama, Doris i Žak.
Odlično, poslušajmo. Vraćamo se brzo. Riječi malo da se druže, gdje je dobar običaj da se uzvrati jedno drugome. Onaj pravi osjećaj, ima nešto u tome kad se volimo, odmah bolji smo. Ima nešto u tome kako pogledo leži na mome. Da li nebo ptica ma, da li zemlju ljudima, i samo ljubav da se sjete, da lete, da lete, i samo ljubav da se sjete, da lete, da lete. Da stane srce malo treba, stane zemlja, stane Poštovani slušatelji, nastavljamo razgovor s našim posebnim gostom Mirom Gavranom. Nakon teme U fokusu predstavljamo posljednji roman našega gosta. U studiju nam se pridružuje naša draga Zrinka Martinić.
Lijep pozdrav. Pozdrav i hvaljujem se Marija i posebno pozdravljam našeg pisca. Čim se novim uracima radujemo, uvijek je nastavlja niz bogatstava hrvatske književnosti koja traje sada već 600 stoljeće. Čestitam na novoj knjizi.
Hvala lijepo.
Ivka, čujem da si i ti u procesu čitanja.
Da, ja sam u procesu čitanja, ali knjižničarke uvijek su nekako korak ispred, tako da znam da ste vi odmah nabavili knjigu novu.
Jesam i pročitala svi 400 stranica i oduševilo me. Zaista je knjiga koja te prikuje uz stolac.
Evo, slušamo, predstavit ćemo sada o nastavku, a potom, dragi slušatelji, budite spremni na 01-232-7777. Rado ćemo darovati jednu knjigu, Portret duše.
U ovom dirljivom romanu Neobične strukture govorite o životima sedam žena lijepih imena kroz različite književne vrste, priču, pjesmu, pismo, filmski scenarij, ratnu reportažu, email prepisku te memoare. Kako ste došli na tu ideju i imali uopće u svjetskoj književnosti takovih ostvarenja?
Ja moram biti iskren da sam poželio izbjeći pravolinijsko pripovjedanje. Želja mi je bila naravno pripovjedati od sedam žena i o jednom tu je jedan važan muški lik, to je slikar Benjamin. Svaka od tih sedam žena, govoreći o sebi, na neki način govori i o njemu, jer on je isto bitan dio njihovih životopisa. Ne znam, ne mogu se sjetiti da li sam čitao roman takve strukture, ne mogu se prisjetiti, mada u životu sam pročitao, ja mislim, 1200-300 romana, ali mi je bila želja izbjeći to da se, pošto je to obimniji roman, znači vi ste rekli oko 400 stranica, bila mi je želja da se izbjegne monotonija u pripovjedanju, što nekad mnoge knjige koje uzmem u ruku onako pravolinijski te uspavaju. Pa sam ja poželio, znači, prvo poglavlje pripovijest. Pa recimo, evo, jedno veliko poglavlje od 90 stranica, odnosno jedna ženski lik je tu unutra, bitan je filmski scenarij. Ja znam da jako puno ljudi znam koji su stotine i stotine filmova, ako ne i tisuće u životu vidjeli, ali nikad u ruci nisu imali filmski scenarij. Pa i to isto možda neobično pogledate. Jedna poglavlje je ratna reportaža, se jedan mali dio romana događa u vrijeme domovinskog rata. Roman ide od 1960. do 2020. i na neki način kroz tih 6 desetljeća mi imamo u pozadini to što je i hrvatska stvarnost, ali ipak u prvom planu su odnosi među junacima i njihove intimne sudbine, tako da htjeli ili ne, to je sve na pozadini onoga što je proteklih 6 desetljeća.
Eto, onda odmah pitam, kad ste počeli pisati roman, jeste li imali u glavi cijelu fabulu ili su likovi možda proizlazili jedni iz drugih?
Pa, vrlo brzo sam prvo napravio skicu od nekih 40-50 stranica tko su moji junaci, kako će roman početi, kako će se razvijati, kako će završiti. Međutim, u toj prvoj početnoj skici bila je čak zamisa da bude 10 ženskih likova. Kasnije sam odustao od 3, smatrao, moj junak je recimo, evo to mogu sad otkriti, je u mojoj prvotnoj zamisli imao 2 kćerke. Ja sam na kraju shvatio, pa nema potrebe da budu 2, zakomplicirat ću previše, jer ja gledam da bez obzira što se ovako ide iz jednog žanra u drugi, svako pogled drugi literarni ili neliterarni žanr, da bude ipak lagano saglediva ova osnovna fabula. I onda sam shvatio da ako bude 10 žena, da će to biti previše, da je dovoljno da kroz 7 njih dadem taj svijet koji sam želio prikazati, a i njega, tog Benjamina, tog junaka koji je i slikar, koji ima jedan malo drugačiji možda pogled na... On izrađuje portrete, a portreti su meni bitni i uopće kod slikarstva volim one portretiste i tako dalje. Čak sam malo zamolio mog prijatelja Dimitrija Popovića, slikara, kad sam drugu verziju romana napravio, da pročita, da mi malo sugerira, ako sam negdje nešto, i bile su mi korisni njegovi pogledi, i on me ohrabrio, rekao, ma ne, pa to je samo tjeraj dalje, tako da je roman 6 verzija imao, i u 3 godine sam ga pisao i došao sam do onog oblika s kojim sam ja osobno bio zadovoljan. Da li je to moj najbolji ili najgori roman, ja to ne znam, ali sam na promociji rekao, uvjeren sam da je najneobičniji. On je najneobičniji. Da li te emotivni svjetovi koje sam ja sa velikom radošću i ljubavlju prikazao, da li su bliski ljudima, to će oni vidjeti. Kako su žene tu jako pažni junaci, možda će biti bliži ženskim čitateljima nego muškim, ali vidim da i kolege i muškarci koji su pisali jako su dobro to primili. Znači, ne bi to sad dijelio na čitatelje jednog ili drugog spola.
A složilo bi se, mislim da je roman baš jednako pisan i za jedne i za druge. Da, sjajan je, mislim. Evo, kad ste spomenuli Benjamina, recite, taj Benjamin, ima li tu biografskih elemenata, znači jeste li imali neki predložak ili on izmišljeni totalno lik?
Pa ja se usuđujem reći da su svi ovi likovi izmišljeni, ali na podlozi stvarnih ljudi. Sad to vas može ovako malo zbuniti, možda nije zadovoljavajući odgovor, ali ne možete imaginirati literarni lik bez osobnog životnog iskustva i nekih predznanja koja su ipak uzeta iz stvarnosti. Naravno da sam se u životu družio sa puno slikara, naravno da sam se družio s puno umjetnika. Ne bi se usudio ni za jednog od tih slikara reći da ja sam njega pretočio u Benjamina, ali od svakog uzmeš nešto, onaj dio koji je tebi blizak ili dobar za ovu priču, za ovo pripovjedanje, za ovaj pogled. Jedan je meni prijatelj rekao, pa Benjamin ima veze s tobom, pa za 2 junakinje rekao, pa vidi, pa nije 2 mi imaju veze s tobom. Ja kao, čekaj, nemoj me sad traži da ja nemam taj osjećaj koliko sam sebe ili od drugih ljudi unio u te likove. Kad pišem, nastojim što jednostavnije, što sugestivnije iznijeti priču i da ono što se događa unutra bude natopljeno emocijama i da je uvjerljivo, da je jednostavno životno uvjerljivo. To mi je najvažnije.
To me je veličina pisa koliko uspije životnih stvari staviti u svoje romane. Krenemo od Andersena, Zašto je kralj bajke. Naravno, jer je život prikazao onakvim kakav je, a nije ga idealizirao.
Da, točno.
Eto, uvijek krenem kad se ljudi bune na neke scene, ja ih uvijek podsjetim od čega je sve krenulo, kako je sve počelo, točno. Čemu je ljepota pisanja. E sad, mi knjižničari bismo sad trančirali taj roman, pa ćemo ići, znači, sa radnje na mjesto radnje. Radnja se odvija u Zagrebu, odvija se u Jastrebarskom i u Osijeku. Osijek ima najljepšu secesijsku ulicu u Europi, možda jednu cjelovitu ulicu, ali to je grad kojem vlada neka određena melankolija. Je li ta melankolija možda razlogom ove melankolije u romanu, što Benjamin slika u stvari tužne žene?
Pa ne znam, sad ja racionalizirati sebe, objašnjavati. Naš sin Jakov je glumio kad se studirao u Osijeku. Često sam i prije toga i poslije toga dolazio u Osijek i meni je Osijek drag i važan. Ja sam rođeni Slavonac, ali ja sam iz ove zapadne Slavonije, ali mi je Osijek jako, jako drag i činio mi se dobar da mi junak od tamo krene i ne samo junak, nego i jedna od junakinja, njegova tetka, koja je jako bitna, koja je u prvom poglavlju. Bilo mi je bitno da je ona da je ona tim prostorom Osijeka i njena obitelj određena. Uglavnom je sve smješteno, znači u Hrvatskoj se stvari događaju, Zagreb je možda najviše, tu unutra nešto malo i Lošinj, Jaska i Osijek, tako da evo, usputno nešto malo Amerika se spomene, ali to nije presudno, to je samo u jednom epilogu jedne pripovijesti. Nekako osjećam da je to baš naš roman, da tih 60-ljeća hrvatske sudbine, događanja nekih, bez obzira što su tu neke intimne priče, ali ima i ova jedna, baš tako je filmski scenarij, ona i političku pozadinu i govori o ljudima koji su na neki način bili žrtve onog sistema i vjerujem da sam sa razumijevanjem i opravdanjem govorio i o jednima i o drugima koji su čak vjerujući u krive stvari sami postali žrtve toga. Tako da nastojao sam ne suditi, nego pokazivati i plesti te životne priče. To je jako, jako puno junaka, jako puno događanja. Čak mi je moja urednica iz Mozaik knjige, Hana Vunić, rekla u jednom trenutku kad je pročitala, mislim, treću verziju romana, pa joj, nije li šteta da to bude samo jedan roman, zašto ne napišeš tri romana ili četiri, jel ima fabule. Međutim, ja doista sam želio baš taj jedan složeni roman napisati tog tipa, to je moj 11. roman u životu. Pauza je velika bila od onog prethodnog Nekoliko ptica i jedno nebo o Fradidaku Buntiću, koji spašavao djecu u doba gladi u Prvom svjetskom ratu. Ne znam zašto je tako duga pauza. Nikad ne idem sjesti pisati po narudžbi. U međuvremenu nije da nisam bio vrijedan, pisao sam i kazališne tekstove i onu zbirku priča o samoći i jednu knjigu čak i za djecu. Ljeto za pamćenje, ali evo, potajalo je 7 godina od mog prethodnog romana za odrasle, takav je ritam ispao, treba slijediti svoje srce, svoj ritam, svoje osjećanje. Da nisam imao veliku želju, ne bi ga napisao, jer je bilo mi dosta i složeno to napisati, to moram priznati, a gledao sam da čitatelj kad to čita, da s lakoćom ide kroz to, bez obzira što je ta struktura uneobičajena malo u odnosu na ove moje druge romane, ali evo, došlo se do toga nakon 3 godine, došao sam do cilja koji sam priželjkivao.
Eto, meni posebno dragi lik, mlada udovica Marta, o čijem životu doznajem kroz filmski scenarij, također biva Benjaminovom inspiracijom, ali postaje i majkom njegove kćeri Julijane, koju čitatelji zajedno s Benjaminom poznaju tek kasnije, kao već odraslu djevojku. No o njoj progovarate u epilogu koji se prigodno nalazi na kraju svake životne priče da biste otkrili što se s protagonisticama događalo kasnije, kad bi se odvojilo od Benjamina. Ovakvim postupkom također prizivate temeljitost koja postoji još od starih majstora pera. Zato mislim da je ova knjiga možda vama posebnija od svih drugih knjiga koje ste napisali.
Pa je, ja sam rekao, nisam se usudio je ocjenjivati, zato sam to i rekao na promociji da ne znam je li to najbolji ili najlošiji moj roman, ali sigurno je najneobičniji. Baš sam imao veliku želju i zadovoljstvo napisati roman takve strukture. Dragi su mi ti junaci, tu ima dosta emotivnih gubitnika, ima dosta ljudi koji prolaze kroz teške, dramatične situacije, a ima i nekih lijepih trenutaka i neočekivanih, ajmo reći, preokreta u fabuli. Po meni romani treba imati bogatu fabulu. Nemam ništa protiv takozvanih romana eseja, filozofskih romana i to, ali ja kao čitatelj sam najsretniji kad čitam romane bogate fabule, jer na neki način takvi romani i svjedoče bogatstvu života. A ima u tom romanu i poetskog, i nježnog, i tužnog, ima neke tuge. Jedan mi je čitatelj rekao, ja sam sve svoje tuge se prisjetio čitajući, prolazeći kroz stranice ovog romana, neke životne lomove i to, Nisam ga dalje ispitivao, ali očito se u nekim situacijama prepoznao, mada je muški čitatelj, tako da isto mi je bilo neobično. Jako emotivno doživio taj roman. Ja volim kad romani donesu emociju, pa mi radi toga idemo u knjige.
Rekli ste da roman dotiče emigraciju u Hrvatsku i sve probleme vezane uz to i posljedice koji oni donose. Znači, svi ljudi koji bi se ogriješili komunistički režim morali su pobjeći emigrirati iz Hrvatske i mi tu srećemo i neke pokajnike, znači ljude koji su shvatili da su pogriješili, da su nanijeli zlo drugima i koji nastoje onda krajem života to nekako ispraviti. Kako je vaše mišljenje o tim i takvim ljudima?
Pa, što da vam kažem, ja sam pišući one romane iz moje trilogije, biblijske trilogije, Judita, Krstelj, Poncije, Pilat, ja sam ko je čitao Poncija Pilata, ja sam i njemu dao prigodu za sebe. Tako da ja ne mogu ostaviti junake bez te katarzične neke preobrazbe, malog nekog pokajanja, osvještavanja. Pa čovjek mora bar potkraj života se očovječiti, doći do nekih spoznaja ako uopće razmišlja o tome što se s njim događa, što je radio drugima, što drugi njemu. Tako da volim prikazivati ljude koji su čak uvjetno rečeno preobraćenici, jer tu kod tog junaka koga vi spominjate neće otkrivati nema duhovnog preobraćenja, ali ima ljudskog i to je isto dragocjeno. Ne mora čovjek biti samo formalni vjernik da bi bio preobraćenik ili tako, nego ima a ima neke tuge u toj priči o tim ljudima koji su bili živjeli bez duhovnog uporišta, a onda vidjeli šta su drugima činili, tako da volim da sam i o njima svjedočio i ovima koji su njihove žrtve i onima koji su usput prošli pokraj svega toga sa nekim svojim emotivnim pričama i ne znajući šta se zbiva sa osobama koje su im jako, jako bliske ili tek sluteći. Jer budimo iskreni, u svakom svijetu ima puno svjetova. Tako i u ovoj našoj suvremenosti, tako je bilo i prije 50 godina kad se događa dio radnje tog mog romana, 40 u stvari, 40-ak jedan dio, ali jedan dio se događa prije 50, 60 i tako. Tako da je to možda jedna prilika za rekapitulaciju nekih, ajmo reći, društvenih i emotivnih i povijesnih i političkih mjena u tih 60 ljeća, ali kažem, u prvom planu su ipak sudbine malih ljudi, a onda u pozadini se vidi taj kontekst u kome oni žive.
Spomenut ću onda usput i Ivu, novinarku koja piše ratne reportaže, a stjecajem okolnosti postaje Benjaminovom ljubavnicom. No, on je se odriče ne želeći poremetiti njezinu obiteljsku sreću, niti razoriti obitelj kojoj ona pripada. Iako najkraći, ovaj nam dio najzornije prikazuje Benjaminovu nutrinu. Znači, on je čovjek koji drži do etičnosti moralnih načela. Koliko vam je važno u dijelu promicati stavove u skladu s moralom i s vjerskim stajalištima kako bi utjecali na ispravne odluke čitatelja u stvarnom životu? Jer grijeh, znamo, puno nudi, malo daje i sve uzima, ali uvijek postoji pokajanje i oprost.
Ja mislim da je najbolje da pisci pišu usuglašeno sa svojim nekim svjetonazorom i osjećanjima. Ja znači ne mogu pobjeći od svog pogleda na svijet, od svog svjetonazora. Volim naravno donijeti katarzu, volim dati priliku mojim likovima, junacima da se i mijenjaju, da prolazeći kroz turbulentne neke situacije ipak se očovječe kroz sve to i naprave neki iskorak. Nije dobro da roman bude samo edukativan ili moralizatorski, jer život je mnogo kompleksniji od samo jedne dimenzije, nažalost. Ali istodobno ne volim čitatelje ostaviti s osjećajem da nekog crnila, nekog beznađa. Ne, ja to, ako ste gledali moje drame, komedije ili čitali i romane, bez obzira koje dječje ili za djecu, za tineđere ili ove odrasle, vidjeli ste da ja uvijek nekako donosim to. To nije čak ni racionalno, to je na neki način dio mog osjećanja. I idem, kad pišem roman, ja ne kalkuliram, nego pokušavam neku logiku odnosa među junacima dati. E sad, onda meni nekad ljudi znaju reći, oj pa ti malo ne odoliš jeli poslati te neke poruke. Ja pa ne odolim, pa svako pošalje neke poruke, neko pošalje. Ja samo gledam da to ne bude plakatno, da ne bude onako kao neka propaganda, to ne smije biti, jer onda je loša literatura, ali s druge strane svaki pisac ima pravo na svoj neki pečat, svoje osjećanje svijeta, pa mislim da imam pravo i ja, ako neko ima pravo na neki teški pesimizam, nemam niš protiv, ako neko voli to gledat, neka gleda, ali to nije ono za čim ja kao čitatelj ili pisac težim.
A posebno sam fan vaše Judite, znači i ona trilogija kad ste usporedili sa Marulićom i sa biblijskom Juditom, ona je zaista osobna, znači život kakav je mogao biti.
Pa ta Judita evo izišla je nedavno u mozaiku i 13. izdanje na hrvatskom, imala je 12 prijevoda po svijetu. Ja kad sam je pisao, ja sam mislio to će biti za mali uski krug ljudi, mene je iznenadio taj život tog romana, međutim u toj... To malom romančiću koji je u biti ispovjed jedne žene, očito su mnogi našli neke svoje svjetove i neku duboku emociju. I ja sam nakon puno godina uzeo tu Juditu i pročitao sam je i ona isto neka velika tuga u stvari, pa i priča o manipulaciji, priča o ljubavi. U stvari je to ispalo roman i o ljubavi i o osamljeništvu i o ženi o teškom patriarhalnom okruženju gdje nije lako se ostvariti, gdje drugi od nje očekuju ono što ona jedva da može svojim snagama, svojim moćima i ostvariti. Tako da taj romančić mali, ja ne znam ni kako sam ga napisao, jednostavno sam ga tako po osjećanju nekom napisao. Na kraju on donio jako snažnu kumulaciju nekih emocija, nekih stanja u kojima se mnoge žene su se našle. Na jednoj promociji u jednom mjestu prije 20 godina prišla mi jedna žena i rekla je, znate, ova Judita, kako ste vi prikazali njenu prvu bračnu noć sa tim njenim mužem Manašeom, ta prva bračna noć njena je na rubu silovanja, grubosti, kako bi rekao, kaže, pa ja vam mogu reći, ja sam, kaže, radeći kao prosječni radnik tu u tim nekim selima, slušala žene do prije 20 godina koje su mi govorile o svojoj prvoj bračnoj noći koji su bila gotovo istovjetna tome što ste vi opisali. I onda ja sam se smrznuo od toga, jer ne razmišljaš kad pišeš da to. I onda shvatiš da pošalješ poruke neke koje su bliske današnjem čitatelju puno više nego što misliš kad pišeš roman koji se događa 600 godina prije rođenja Isusa Krista.
Da, to je sjajno. Eto, spomenula bih i onda zadnju junakinju, Enu, znači ženu Benjaminovu, u kojoj otkrivate tajne dobrog pisanja. Znači, Ena uz sve svoje prirođene i prirodne talente postaje uspješnom spisateljicom. I vi ste tu prikazali kako doći do savršene verzije teksta. I onda odmah vas pitam, pridržavate li se i vi tijekom svog pisanja tih naputaka ili ste ih možda već nadišli?
Ja uvijek volim, ja kažem, pisac da bi napravio dobar tekst mora i sumnjati i vjerovati. Ako samo sumnja, nikad se neće odvažiti završiti tekst, dati ga u izdavaču da ga objavi, stati pred ljude, a ako samo vjeruje, onda pomisli da sve zna. I to je moja ona teza kad neki pisac kreativno umre, u onom trenu kad misli da sve zna. Dakle, ja do dana današnjeg, sad u svojoj 62. godini, kad napravim novi tekst, u zadnje 36 godina moja prva čitateljica je moja supruga, ja dadem supruzi, susjedima, prijateljima, kolegama. Imam dosta čitatelja prije nego što dođem do završne verzije i ne umišljam da mogu napraviti prvu verziju takvu da ona bude spremna za tisak. Ne umišljam ni drugu, ni treću. Obično su to 4, 5, 6 verzija. Dug je put kod romana do onog konačnog cilja, da ipak želiš da je izbrušena svaka rečenica, da nema nezgrapnosti, da fabula bude uvjerljiva životno i onda moraš malo sumnjati u samog sebe i dati nekim ljudima koji će ti pročitati prije što ide u tisak, da ti kažu ako nešto djeluje neuvjerljivo, da ti skrenu pozornost, pa na neke previde. Najveći šahisti imaju sekundante koji nisu bolji šahisti od njih, ali gledaju sa strane, vide. Dok je ovaj na turniru, u tom naboju, tako da svakom od nas treba sekundant, kao što glumcu treba dobar redatelj, a sportašu dobar trener. Mi sami sebe ne vidimo uvijek, pogotovo kad je vruć tekst. Zato je meni jako dragocjeno ta prva čitanja. Tako da je ovaj roman nekih 8-9 ljudi pročitalo prije nego što je otišao u tisak. Ja sam, neću ih sad pobrati, da ne bi nekog zaboravio, ali sam to pobrao u Društvu hrvatskih književnika kad sam se zahvaljivao na promociji toj prvoj. Ali, znači, čovjek treba i sumnjati i vjerovati u sebe kao pisca ako želi doći do cilja. Nije dovoljno samo sumnjati, nije dovoljno samo vjerovati.
Dakle, to je najbolji recept.
Nadam se. Meni je, ali sad ne znam kak je drugima.
Dobro, rekli smo da je roman vrlo slojevit. Mogli bismo reći da je idealan primjer za proučavanje svih vrsta osobnosti. Hoće li on biti uprizoren na kazališnim daskama?
Pa ja, on nije tako pisan da bi mogao. Po meni ne bi se mogao uprizoriti u kazališnim daskama. Možda bi se mogla napraviti.
Pojedinačno.
Pa možda bi se mogla napraviti serija ili film ili tako dalje, ali... Kako je ta produkcija kod nas malo neobična, filmska i televizijska, ne znam, ali nikad ne reci nikad, nikad se ne zna kad se neko može zainteresirati.
Da,
to, ali nije, meni je bio cilj napred toma, niš drugo, ali da li će nekad neko u tome naći nešto drugo, poticaj, ne znam, ima toliko od dobrih drama da se nekad i čudim zašto toliko adaptacija romana je na pozornicama u Hrvatskoj. Jer nekad, ako vi osjetite da je to po romanu, već nije adaptacija dobra. Morate zaboraviti da je po romanu, a često ne možete, jer ima onih pasusa koji su, baš se vidi da je proznog predznaka.
Da, ljudi se ponekad razočaraju jer imaju svoju vizuru događaja i likova, onda kad vide uprizoren, onda im to više nije to.
Pa i sa filmovima, ne samo s predstavljanjem. Neki filmovi, kad su rađeni po romanu, ako smo prije čitali roman, nije nam sjelo, naravno, a neki su uspjeli, imamo zaista sjajni primjera kao Prohujelo s vihorom ili Doktor Živago, gdje su sjajno. A neke romane sam gledao u kinu, pa mi je bilo žao zašto sam potrošio vrijeme na film koji zaista nije dodirnuo ni sukus romana, ni... Ja znam da mora se filmskim jezikom iz početka se ispripovjedati, ali kad se promaši ona osnovna nit, onda se pita čovjeka zašto se to uopće radilo.
Eto, u romanu se spojili nekoliko vrsta umjetnosti i to onih najstarijih, likovnu, glazbenu i književnost, a sve njih povezuje najintimniji ljudski osjećaj, ljubav. U ovoj knjizi je ljubav podignuta na jednu posebnu razinu i na tome vam zaista čestitamo.
Hvala lijepo. Evo, mislim da je ljubav najjača tema koju umjetnost može obraditi, pa ja sam tu negdje uz književnost, kroz ovog slikara Benjamina htio i likovnu umjetnost baš kroz temu ljubavi donijeti u portretu duše, pa evo, pozivam vaše slušatelje da vide što se to nalazi iza korica ove knjige.
A netko će sada i dobiti knjigu na dar u Kulturnom uskličniku, Portret duše Mire Gavrana. Dragi slušatelji, nazovite našu režiju na 01-232-7777. Gospodine Gavran, opet vi predlažete, naravno, ovaj završetak glazbeni našega intervjua, Kavantina, koju spominjete u knjizi, može?
Pa može, Beethovenova Kavantina, jedna u knjizi, može da malo meditativno za vaše slušatelje.
Uz koje su nasijali svi portreti.
Tako, može.
Hvala vam na dolasku u studiju Radio
Hvala Marija. Vama, bilo mi je doista ugodno s vama dvijema razgovarati. I, evo, odazvat ću vam se i opet.
Hvala vam lijepa. Zrinka, hvala vam.
Hvala također.
slušate kulturni uskličnik Radio Marije.
Poštovani slušatelji, uz preporuku za dobru knjigu za one koji ne nalaze vrijeme za kazalište ili čitanje, preporučujemo odvojiti pola sata za radio dramu. Novi umjetnički projekt na Radio Marije svake treće subote u mjesecu u 17 sati. Ovoj temi koji otvara i mnoga pitanja i otvara nove mogućnosti dodatnog obogaćenja aktualnog repertuara na kulturnoj sceni bio je posvećen prošlomjesečni kulturni uskličnik specijal u kojem su gostovali doktorica znanosti Sanja Nikčević, urednica projekta Radio Drama na Radio Mariji i naš poznati glumac Robert Kurbaša koji je sudjelovao i u realizaciji prve radio drame emitirane u našem programu. U nastavku donosimo i nekoliko naglasaka iz specijala.
Kad ja krenem govoriti, pa znate, postoje drugačije drame i drugačija umjetnost koja je kvalitetna, ali nosi drugu poruku, i onda mi se svi malo onako, znaš, kao lecnu. Mm-hmm. Jer smo toliko navikli da je, dakle, mi smo odgajani u takozvanom humanističkom kanonu, i ne mi u Hrvatskoj, nego cijela Europa, da je kvalitetno ono što pokazuje tu destruktivnu sliku društva, dakle, što ruši sliku Boga, kralja i oca, i to sustavno i dosljedno, dakle, nema, ne da nema pozitivne obitelji, nego nema pozitivnog lika u obitelji, u dramama koje nam se nude, nema, ne da nema pozitivnog kralja ili predsjednika, nego nema, ne postoji institucija koja bi te mogla zaštititi, i Boga naravno nema. Kazališna umjetnost je ipak izvedbena, scenska, dakle, onda može i ova radiodramska slušna, i to onda ljudi lakše prihvaćaju. I zato mi je bilo silno stalo da ja u nekoj praksi pokažem te neke dobre drame, i onda sam tako, evo, došla do Radio Marije koju volim i koja mi se činila da bi bila odličan medij za to.
Novi umjetnički projekt na Radio Mariji, prvi katolički medij koji pokreće ciklus Radio Drama.
Na nama je da to u što većem broju produciramo, da ulažemo i napor i financije u to kako bi širili lijepo i dobro. Tako da na tom putu, evo, meni je drago da mogu i ja na neki način sudjelovati u tom. Nekako mi se čini da ovo je najkraći put, nekakva prečica do ljudskih umova i do ljudskih srca kroz radio dramu. I čovjek koji je usidren u sebi, koji može, ima živaca, danas, složit ćete se, rijetko ko može slušati nešto sat vremena,
koncentrirano.
Ali kada uđete u taj svijet, on vas jednostavno uzme. Ljudska mašta, ljudski mozak je toliko prijemčljiv za to, i onda kad stvorite te svoje svjetove u mašti, to bude zanimljivije 5 puta više od nekog, ne znam kakvog, filma.
Emisija Kulturni uskličnik specijal u cijelosti dostupna je na YouTube kanalu Radio Marije Hrvatske. A nova radio drama očekuje nas 19. studenoga u 17. sati. A nas se sada očekuje i novi jezični savjet doktorice znanosti Marije Znike, kojim se i odjavljujemo.
Kulturni uskličnik.
Hvala vam, poštovani slušatelji, na pozornosti i još jednom kulturnom uskličniku. Uredila je vodila Ivka Malkuš-Bastošić. Do slušanja, hvaljeni su se Marija.
Kutak za jezični trenutak.
Današnja analiza. U najavi emisija voditelji u žurbi često nedovoljno razlučeno izgovaraju riječi. Jednostavno rečeno, spajaju riječi, spajaju prethodnu i susljednu riječ. Razumijemo da je vrijeme emisija ograničeno i da se u tom vremenu želi govoriti o što više problema ili sa što više sudionika, ali brzanje u izgovoru dovodi do nerazumljivosti kakva je u naslovu ovoga priloga. Nemojmo izgovarati današnja analiza, ni današnja misija, nego recimo današnja analiza i današnja emisija. Neka emisija može doduše imati svoju misiju, na primjer poučavanja koga u čemu, ali misija nije emisija. Te dvije riječi različito znače.
Sad se, dragi slušatelji, odmorite od jezičnih savjeta uz program Radio Marije ili do slušanja u novom kulturnom uskličniku.